Ambalma, Anumla, Mohamed Touré, Kabo, Washington, D.C. Vira Soba, Kono, No, Studio, CC. Nagan Tanifla, Obeano, Washington, D.C. Anga B, Jamuka, Kumaba, Benatalike, Munundeka. Halisa, Dunia, Jamana, Chama, Ulubeka, Aywa, Jabidi, Muso Munu, Welekura, Burkina Faso, Kuka Labla, Yoroni Kelena. Mali Politikuton, Beka Franyonka, Kanyesi, Saria Sumba, Ofaleni, Nyanini Kama, Boni Lanini Kama. Bobo Julaso sigida don fela ujume muso munu wolekera odon arbinda sigidala dunya kleanton ka chisama seben ka nyeshi lakanama mali jamana kono mali fanga o sinamaton no M5 RFP ka kuna foni barosigi mun bulodara do kuntemene bomako somali lakanako ola halalao anishin jamana den hakew o jateminen kafra dunya anga farikolo nyanaje kuna funio kan ka bob mako shaka traore bolu nu debina ka akabi te mukan kuma ba ka la sama Burkina Faso krenkrena arbinda sigidala na yaraka foko muso bishegi welekura odona majugu bolo aiwa okama dunia jamana chama ani dunia kelenton o jabi ukajabila uyo kofo Washington ba nyini amauka labla ikoro okama viwa bambara kuna foni la sela noe Mariam Traore ale lakini nyini tengune kaya kula anje kalame
Bataki dobora Amerika jamana katila denso yoro mimi wole ko Departement d'État américain no be jati inafo ministry so misigile no jamana ko mako ngena boli kuna ko États-Unis jamana ya ka jorna bayira ka teni Burkina Faso jamana kono musu biduru ani ko munu bela jelen wole kura nakera arbenda Burkina Faso jamana ke ka yan fanfe Sahel konala janvier kalo kletan ani flaka dugu se je janvier kalo kletan ani savala Washington ya lasi ko mo munu bela jelen wole kura ka yan kala sigi basigi konana la kana ukademaya la jona jona wako mwa munu yeni wali ya chaduku ke feneka yanka wile boko jeninka kula jofanganye koro kasharia buluka an hakli bela jelinda lindo manu nuka munu wile kura kafara ukademaya anu masuru ya mwoka nikera Amerika jamana kachila denso Departement d'État ka la selie mikera batakido kono kunu tene dunia kile ya tomba Nations Unies feneya jaguya koka mwa nunu labila jona jona kasoro nyiningali anikuwele mabuwa kono noye ni muso nunu ye munu bela jelini Burkina Faso jamana deunye jamana munu be sahel konala binendo jadi jekuluma uka grente kono kabri kalu chama ajamana de mfamba be dadu mini fente munu mbulu inafo sheria do bala se chukumina koni muso nunu tumbora de kata dadu mini fengini anika fara yiri deun ani yiri fere do uka mungo dakare fela ula wala sa uka seka na uka dima ya la balu mamina jadi jekuluma nunu bina uka kuweleku katanui a muso nunu bela jelen welekura alamsa temeli eka dugu jajumala jadi jekuluma ufe Burkina Faso akene kayanfan kata klibi yanfan lala wo marabolo flakono arbenda o komin konala mi kuna fonu sheriara kunu tene amarabolo nyamoko fe no e gouverneur ye lieutenant colonel Rodolphe Sorgo alefe français jamana fena matoko ni muso nunu munu bela jelen wole kura jeklo marama fentu fe français fena ya nyanki kusebe u fena ya la sekoka u labla jona jona o senfe français ayaka de menoya ira aniteria sera jiji kata Burkina Faso jamana ma
Nutu ye vua bambara fasiri baran traore ka kumakanya anga folibaye. Ame seyi kata bumako na yiraka foko mali politiki ton chama ulutora ka franyonka. Aywa kulu fe amanga saria sumba ni kura ni okadi jamana fanga fe. Kombe seyi ake jamana donka la jaba doye. Okumu konna na vua bambara lasikide mika bo bumako mariam kuyate alebina akunafuni wala wala anga jeka alame.
Mena ayi ni me ami muswa ya muka dusura.
Abi iji jisukun kari. Abisiye jisukuna kwa akara ko me jisukun bina sige
ni ye Burkina Faso muso bela jele kuma kan ye kame ayira la ka foko nunu muso nunu menena arbinda marala ubojula so wulada sugu fiela maimuna zerbo baka dusuka sifo
andu zumandi ame ala dare re buruka obiseka ye chugo ya mina kasi ko kwa demba ya kono obiseka ko jugo sugu be ku kono ura ne ala ne ala le buñu ma bodoro ne ta ko jugu sugute ne ni nun ti sera ka o wa no man ka wuli ka lo o bi se ku bo bolo la ju ka mina o ka telia ka se ku u yoro ye ka u bo bolo akoko na belera abelera
bintu si seta fotara gouvernement kengallo ka ko bela jelenke ka nunu muso nunye
amanye de amanye fio ni fama o bi se ka wuli ka an dembe ka muso bo bolo la wala bi diyanye yere le ko kele ko be si tunu
dauda sanfo mi mobile bulla e bobo jula so ale bana ba ka dusu kasira
ah wala an dusu be tiana an ya kuma ni meni ko ni prama kra di tiana parce que an ya yi vraiment no do no muso mina na ko kra bara yi ati mo ko wolo ma bi be fra kana do si sana be mo ta dimba ya muso mina na kra bara yi ko de sécurité be ka bani be ko yere korosi parce que mo mo nuti ala mo ko yi
ale fe ni gouvernement ba tara jamanadenw fana ka ɲi ka janto ba le kɛ ni wagati nunu na
gouvɛrnɛma kɔnɔ be se k'o se ko kɛ ni ko gouvɛrnɛma gouvɛrnɛma fana tɛ se k'a bɛɛ kɛ an fana lo fana ka ɲi k'an yɛrɛ kɔlɔsi pur ke gouvɛrnɛma fana be se ka ko dɔ kɛ an y'a bɛɛ taga taa la gouvɛrnɛma kan sisan a be kɛ baara ye mɛ gouvɛrnɛma kɔnɔ o bena seko o kɔnɔ b'o seko mɔyɛn bɛɛ kɛra pur ke ka se ka muso nin ye o di o ta denbaya o ma
ne tun y' alidu wedrago kumakan ye vowa banbara tɔgɔra bobo jula so
ayiwa an balimaw aw be hakɛto aw yɛrɛ y'a faamuya ni tun ye bobo julaso sigidadenw fɛlaw ye ka ɲɛsi maa minnu welekura o don arbinda sigida la sisan an be taa bumako kɛrɛnkɛrɛnna a yira la k'a fɔ ko politikitɔn olu kɔni caaman be ka fara ɲɔgɔn kan u fɛ ayiwa ko laɲini min be a ɲini ka sariya sunba nin fali ko man kan barisabu a be se ka kɛ jamanadenw ka lajaba dɔ ye vowa banbara lasigiden ka bumako mariyam kuyate b'a ɲɛfɔ yana an ka jɛ k'a lamɛ
kalata kuma min be senna n'a kan ka kɛ masikalo kɔnɔna na saan 2023 n'an ko a ma ko referendum sumaya dolen do o baaraw la nin waati na ka sababu kɛ jamana sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔkow ye n'o yɛrɛ kuma cɛyalen bɛ kosɛbɛ politikitɔnw ni ɲɔgɔn cɛ parti social démocrate africain psda n'o ɲɛma yɛrɛ ye ismail sako ye a ka fɔla ko nafa tɛ referendum kɛli la
parce que référendum bɛ kɛ gafe min kan ni o ye constitution kura ye disposition caaman bɛ constitution kura yi kɔnɔ o tɛna ni basigi jamana kɔnɔ o bena ni fitinɛ de bɛn kumaw t'a kɔnɔ donk hukumu kɔnɔla la référendum ka se ka kɛ laladu n'a kɛra nin condition kɔnɔ a bɛ wolo min na jamanadenw b'a ye a tun cɛ ka ɲi ma caaman hakilina ye min ye referendum yi a ka bɔ a ma a kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ de a ka bɔ a ma
min ye amadu goita ye n'ale ye politikitɔn jɛkuluba min sigilen do mali kɔnɔ n'an ko a ma ko cadre d'échange des partis et regroupement politique pour le retour à l'ordre constitutionnel olu ka kumalasela ye ale ka fɔla k'u mago be falen de la ni sariya bajukura o ɲɛbila sɛbɛ kɔnɔkow la
parce que problème min ye an ye min fɔ cadre la an ko an mago bɛ révision constitutionnelle la o tɛ maa ko ye o ye jamana ko de constitution yɔrɔ minnu kan ka fana bi an kan ka deuxième chambre fana sɔrɔ n'o ye ka parlement sɔrɔ ka sena ko créer et puis fana vacance pouvoir mana kɛ a fɔra ko ka kalataw organise entre 21 jours et 40 jours bɛɛ b'a dɔ ka gɛlɛn premier tour deuxième tour élection na cour administration mana ka résultat publié cour constitutionnelle mana ka résultat publié kuma dɔ la campagne tɛ se ka kɛ n'i b'a fɛ ka na ni constitution kura ye i b'i ka acte assumé cadre ko k'a sɔnna ni révision constitutionnelle ye mais cadre ma sɔn ni constitution kura ye
parti union pour la démocratie et la république URD n'o yɛrɛ ɲɛma ye gaɲɔn kulibali ye ale hakilina ye bɛn ka se ka sɔrɔ parti politiki maw ni ɲɔgɔn cɛ walasa kalataw o ka se ka kɛ jamana kɔnɔ
Nous pensons que avec la mise en place de la deuxième commission
encore ni boulot jekulu flami blala 5 ans ni projet kunjeli okumu kononana no ye référendum barawi okanka lawalia ankanka malien chama franyonka sabula projet mindo alanyini ndo malien chama fe
c'est un projet qui tient à cœur à tous les maliens
kakanya ni nyon famia balia ye jamana sharia bajukura onyebla sebe konokula ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maiga allez hakili sigi kuma fɔ politiki jɛkulu ye dɔgɔkun tɛmɛle ko n'u miiri u ka laɲiniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye referendum ye o ka kan ka kɛ masikalo kɔnɔna na saan 2023 jamana marabaw ka fɔ la mariam kuyate ka lasigi do bamako vowa banbara
halisa an be to bamako n'a yirala k'a fɔ ko duniɲa kɛlɛyatɔnba n'o ye nations unis ye o ye koma gwɛlɛya sɛbɛn kura dɔ di duniɲa fɛ o tɔn b'a fɛ mali finitigiw ani jatigɛ walew ka baara la u y'u ko fɔ k'u jalaki sigidadenw ka kɛmɛ ni caaman o ka fagali la mali la vowa banbara lasigiden ka bɔ bamako mariyam kuyate ale b'a lakalen an ka lamɛ
minusuma maw ka nin gafe laban mun bɔ la kalo saba laban kɔnɔ n'o yɛrɛ bɛnna saan 2022 ma u y'a yira k'a fɔ ko dantɛmɛ wale caaman kɛla mali cɛmacɛ n'a kɔrɔyan fan fɛ mun lawaleyala yɛrɛta lakanakulu marifatigiw fɛ ani bɛnkansɛbɛ tɛgɛnɔbilala maw fɛ fɔɔ ka taa se mali soldasi